Labdien, godāti kolēģi! Tātad pulkstens ir 5 un ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šodien mēs izskatām vienu jautājumu. Deputātu Elksniņa Ādamsona Jakīmova, Nikanova, Ivanovs Jevsējevas, Lazarevas, Zujeva, Orlova, Zemļīnska un Cilēviča jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandes, Singapūras Republika, Šveices Konfederācija un Amerikas Savienotajām valstīm sagatavošanu un attiecīgā likumprojekta virzību. Uz šo jautājumu ir saņemta ekonomikas ministra Daniela Pavļuta rakstveida atbilde, bet jautājumu iesniedzēja nav apmierināta ar iesniegto atbildi. Pavļuta kungs ir ieradies, lūdzu, jums atbilstoši kārtības rulim ir 2 minūtes papildus argumentu sniegšanai rakstveida atbildei.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Bietriša kundze, godātie deputāti, un pateicos par pausto interesi par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, turpmāk saukšu to par VNTN. Man faktiski pie nosūtītajām atbildēm uz deputātu iesniegtajiem 10 jautājumiem šobrīd nav ko piebilst, izņemot vienu, ka ceru, ka tie iesniegtie materiāli, kas ir sniegti arī pielikumos un ir pietiekami apjomīgi, ļaus deputātiem gūt nepieciešamu priekšstatu par sarunu vešanas gaitu, par šī nolīguma tapšanas procesu vairāku gadu garumā, sākot no 2007. Gada, un esmu gatavs atbildēt uz papildus jautājumiem.
Paldies. Vai ir papildus jautājumi? Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Elksniņam, un laiks papildus jautājumiem 1 minūte.
Jautājums būs lielā mērā izpaldies. Uz kāda likumīga pamata jūs, kā tieskuma un atklātības koalīcijas ministrs, atbildot uz deputātu jautājumiem, iesniedzāt atbildes, klasificējot tās kā publiski nepieejamas, par slepeniem padarot pat publiski pieejamus materiālus, nenorādot nepamatojumu, ne šo ierobežojumu mērķi, liederību, ne arī jebkādas atsaucas uz informācijas atklātības likuma normām?
Paldies. Ministra kungs, jums ir 2 minūtes atbildēji.
Paldies par jautājumu. Pirmā kārtā jāsaka, ka es jau pieminēju to, ka iesniegtie materiāli attiecībā uz pielikumiem atbildēm uz deputātu jautājumiem ir ļoti apjomīgi. Tātad šīs ir dažāda veida piezīmes, nacionālās pozīcijas, instrukcijas, saruna materiāli par šo procesu, no kuriem daļa atbilstoša Eiropas Savienības likumdošanai, kas ir arī Latvijas likumdošanā ieviesta, ir apstiprināta kā ierobežotas pieejamības. Tie dokumenti, kuri ir limitē, manuprāt, ir iesniegti pievienotajā diskā, tie ir ļoti apjomīgi materiāli, tie ir uzskaitīti sarakstā un deputātiem ir pieejami daudz simti lapas pušu. Savukārt, attiecībā uz tiem dokumentiem, kas atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, kā šādos starpvaldības sarunu gadījumos tas mēdz būt, ir noteikti kā restriktīd, jeb ierobežotas pieejamības. Šo dokumentu saraksts ir iesniegts arī deputātiem, lai lūgtu precizēt, kuras no tiem nepieciešams iesniegt, jo atbilstoši likumdošanai šos materiālus ir iespējams iesniegt tikai un vienīgi papīra formātā. Tos digitālā formā nodot deputātiem mēs nevaram. Ņemot vērā, ka šie dokumenti ir līdz pat 1000 lapām un vairāk, tad mēs vienkārši aicinām deputātus precizēt, kurus iesniegt, un mēs tos papīra formā iesniegsim.
Paldies, ministra kungs, vai ir vēl papildu jautājums? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Elksniņam.
Jā, man ir liels prieks, ka tika pieminēti gan diski, gan arī papildus materiāli, bet jautājums un arī pielikumi, bet jautājums ir sekojošais. Latvijas Republikā vienīgā valsts valoda ir latviešu valodā. Saima un arī ministrijā darba valoda ir latviešu valoda. Kā tas ir iespējams, kad jūs, kā viena no valstī augstākajām amatpersonām, iesniedzat Saimai deputātiem vairākus virkne veselības, pat pateiktu, dokumentus angļu valodā, šos dokumentus neiztulkojot, uzrādot sarakstus ar vēl vismaz 100 dokumentiem angļu valodā, šos dokumentus pat neizsniedzot.
Ministra kungs, 2 minūtes atbildē.
Ņemot vērā ierobežoto laiku, kāds ir bijis sniegt atbildes uz jautājumiem un sagatavot visus pieprasītos papildu materiālus un to lielo apjomu, esmu spiests atzīt kļūdu, ko ministrija pieļāvusi iesniegt dokumentus, kur atsevišķi no ļoti daudzajiem dokumentiem pielikumiem ir tiešām nav bijuši tulkot nodrošināt latviešu valodā. Mēs šo kļūdu izlabosim.
Paldies. Vai klātesošie vēlas uzdot papildu jautājumus no deputātiem, kas nav parakstījuši jautājumu? Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Jā, paldies. Par cik iesniegta informācija mums ir noslēpinota, un kā mēs saprotam, liela daļa informācijas arī nav bijis iespējams sagatavot latviski, tad nu, pēc būtības mēs šodien šo jautājumu nevaram diskutēt, tad man arī jautājumi pēc formas attiecībā uz šiem iesniegtajiem jautājumiem. Pirmais ir par to, ko jūs norādāt savā atbildē par pārrunu gaitu. Kā mēs zinām, apspriedes sākās 2007. Gadā, no 2008. Gada ritējušas ir šīs pārrunas. 11 sarunu raundi ir notikusi. Latvija piedalīsies tikai trijos no tiem. Vai jūs uzskatiet, ka Latvija šādā veidā ir pietiekoši efektīvi pārstāvējis savas intereses un sabiedrības intereses?
Paldies. 2 minūtes atbildēji.
Vispirms runājot vēlreiz tomēr par tiem iesniegtiem dokumentiem, kā jau minēju, dokumenti, kas ir tika pieprasīti no deputātiem, ir ļoti apjomīgi, jo, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, iesniegtos tad dokumentus, kas bija lūgti, mums ir jāiesniegt daudzus simtus lapušu, tāpēc tas ir iesniegts veidā, kas ir salīdzinoši efektīvāks tiešie diski, kā arī šis te lūgums definēt, kuras no ierodžotas piemības dokumentiem iesniegt papīrā. Mēs to izdarīsim pēc deputāta pieprasījuma. Dokumenti ir ļoti apjomīgi, tāpēc var piekrist, ka visticamāk deputātiem varētu nebūt bijis laiks ar tiem iepazīties. Tā kā, ja būs šādi papildus jautājumi, es labprāt uz tiem sniegsim atbildi pēc iepazīšanās ar šiem dokumentiem. Savukārt, kas attiecās uz piedalīšanos sarunās, tad ņemot vērā Latvijas dalību Eiropas Savienībā, kur vadošā loma starpvaldību nolīgumiem ir Eiropas komisijai. Eiropas komisija pārstāv Eiropas visu dalību valstu viedokli starptautiskās sarunās, izņemot gadījumus, ka tiek skartas tās jomas, kas ir dalību valstu ekskluzīvā kompetence, kuros gadījumos iesaistās dalību valstu sarunu vedēji. Tieši tā tas ir bijis arī šajā gadījumā un visās tajās situācijās, kur dalību valstī ir bijis jāpārstāv savus viedoklis par to dalību valsts ekskluzīvo kompetenci, Latvija šajās sarunās ir piedalījusies. Runājot par šo sarunu saturu, vēlos izmantot iespēju minēt to, ka visas tās bažas, kas visbiežāk ir tikušas minētas sabiedrībā attiecībā uz šo viltošanas novēršanas tirzniecības nolīgumu, šīs bažas ir faktiski tikušas atspoguļotas visas pārunu procesā pārstāvot Latvijas intereses. Latvijas sarunvedēji un arī citu Eiropas dalību valstu sarunvedēji ir paudušas vēlmi izvairīties no nepieciešamības mainīt jebkādu regulējumu Eiropas Savienībā, apdraudēt interneta izmantošanas brīvību un citas lietas.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Zariņkungam otram papildu jautājumam.
Paldies. Uz deputātu jautājumu, kāds ir pamatojums, kāpēc virzot šo likumprojektu anotācija attiecībā uz sabiedrības līdzdalību ir ierakstīts nav attiecināms, jūs sniedzat atbildi, ka ministru prezidents ar rīkojumu izveidoja ekspertu grupu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Jautājums ir, kāpēc šī grupā netika iekļauta neviena organizācija, kas pārstāvētu cilvēktiesības un kas pārstāvētu sabiedrības kā patērētāja tiesības intereses?
Paldies, lūdzu 2 minūtes atbildē.
Ņemot vērā, ka šis ir bijis, ja nemaldos, 2009. Gada lēmums, man būs grūti noprecizēt atbildi šobrīd par tiem apsvērumiem, kas tobrīd bija, bet tomēr jāpiebilst, ka ir dažādi veidi, kā piedalīties šī dokumenta apspriešanā. Latvijā pastāv visnotaļ progresīva sabiedrības līdzdalības sistēma, kas ir noteikti normatīvajos aktos, to starp ministra kabineta kārtības rullī, kur ir iespējams sekot dažādu normatīvo aktu virzībai, un tā ir ļoti pieejama sistēma visām interesētajām pusēm. Bez tam cilvēku tiesību aspektus un citus jūs minētos aspektus pārstāv arī ministrijas speciālisti, un starpministrijas saskaņošana arī notikusi ļoti izvērstā veidā. Katrā ziņā es uzskatu, ka šajā gadījumā, gatavojot šo nolīgumu, Latvija ir ievērojusi visas tās, visus normatīvos aktus un visus tos procesus, kas paredz gan likumprojektu saskaņošanu, gan sabiedrības iesaisti. Un tikai savlaicīga apzināšanās trūkums par to, cik lielu sabiedrības uzmanību pievērsīs šis konkrētais nolīgums, ir acīm redzot, nav tikuši veikti papildu pasākumu, papildu izskaidrošanu un papildus iesaistīšanu, kura būtu ļāvusi izvairīties no šobrīd situācijas sāsināšanās, kura ir saistīta ar sabiedrības bažām par šo nolīgumu. Tātad viss ir darīts tā, kā tas vienmēr būtu bijis jādara, diemžēl ir pietrūcis tādas papildu uzmanības tieši šim nolīgumam, tieši šīm nacionālajām pozīcijām. Vēlos pasvītrot to, ka Latvija ļoti regulāri izskata dažādas starptautiskas nolīgumus un gatavo nacionālās pozīcijas par tiem ekonomikas ministrijas kontekstā, piemēram, 2011. Gadā ir tikuši sagatavots aptuveni 170 nacionālās pozīcijas, kas tiek nosūtītas partneriem dažādām nevalstiskām organizācijām, kurām visticamāk arī pietrūkst kapacitātes izvērtēt visus šos dokumentus.
Paldies, vai būs trešais papildu jautājums? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Zariņkungam.
Jā, paldies. Trešais jautājums ir, vai jūs uzskatāt, ka atbildīgās amatpersonas ir pietiekoši apzinīgi izpildījušas savus pienākumus un rūpējušās atbilstoši par sabiedrības interesēm, ja uz nolīguma parakstīšanas brīdi nebija pat izvērtētas iespējamās izmaiņas, nepieciešamās izmaiņas esošajā tiesiskajā regulējumā? Un kāds bija tas iemesls, kāpēc tas netika izdarīts līdz tam, ka mēs parakstam šo līgumu? Tikai tagad mēs sākam par to domāt.
Es nevaru piekrist.
Pardon. Jā, es atvienojos 2 minūtes atbildē.
Jā, paldies. Es, diemžēl, nevaru piekrist pēdējiem minētiem apgalvojumam, ka tikai tagad būtu sākusies analīze par to, vai tiesību aktiem Latvijā tas atstāja kādu ietekmi. Pārrunu gaitā un viedokļu saskaņošanas gaitā par šo nolīgumu projektu un sagatavojot nacionālās pozīcijas par to ir tikusi veikta izvērtēšana, kas arī tikusi atspoguļot attiecīgi anotācijās, kur virzot gan nacionālo pozīciju, gan virzot likumprojektu par šo nolīgumu apstiprināšanu, parakstīšanu, ir apstiprināts šis viedoklis, kā nav nepieciešama grozījuma tiesību aktos. Pie tā ir strādājuši dažādi speciālisti un iepazīstoties ar dokumentiem, kas ir iesniegti arī deputātiem par sarunu vešanas gaitu Eiropas un starpvaldību līmenī, mēs skaidri varēsim redzēt to, ka Eiropas Savienības to starp Latvijas sarunu vedēji ļoti skaidri ir pauduši nostāju, ka nedrīkst pieļaut, ka šis VNTN dokuments jeb akta ietver normas, kuras liktu Eiropas Savienības dalību valstīm mainīt savu nacionālo likumdošanu un pastiprināt regulējumu. Tāpat ir tikuši uzsvērt nepieciešamību aizsargāt internetu lietošanas brīvību, cilvēktiesību aizsardzību un tā tālāk. Tātad visas tās bažas, kas šobrīd izskanējušas publiski. Tas izvērtējums, ko šobrīd ministrijas veica šomēnes, ir bijis papildu novērtējums, un arī šī novērtējuma rezultāti, kuri šonedēļ tika iesniegti no iesaistītajām ministrijām, uzrāda precīzi tos pašus secinājumus, ka VNTN ieviešana Latvijai neprasa nekādas tūlītais izmaiņas tiesību aktos un ievieš jaunas normas.
Paldies. Tātad atbildes uz jautājumu un uz papildu jautājumiem ir sniegtas. Paldies ekonomikas ministram, paldies deputātiem. Jautājums ir izskatīts, sēdz slēdz.